Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot ndalemi sërish sikur në emisionin e kaluar në psalmin 49. Pa humbur kohë do të lexojmë nga vargu i 6 dhe 7 i këtij psalmi. Ata që kanë besim në pasuritë e tyre dhe mburren me bollëkun e pasurisë së tyre. Asnjëri nuk mund të shpengoj kurse si vëllan e ti, as t'i jap Perëndis çmimin e shpengimit të ti. Nuk ka rëndësi se sa i pasur është një njeri. Ai nuk mund ta blej dot shpëtimin. Unë dhe ai jemi të dy të barabartë përpara banakut të shpëtimit. Unë nuk kam asgjë me çfarë mund ta blej shpëtimin. Njeriu i pasur ka para, por ai nuk mund ta blej shpëtimin me to. Ne jemi në të njëjtin nivel. Njeriu i pasur përjashtohet nga shpengimi nëse ai mashtrohet nga mendimi se ai mund të bëjë diçka apo të jap diçka për të përfituar shpëtimin e tij. Apostulli Paul në letrën drejtuar Romakëve tha: "Ndërsa ati që nuk vepron, por beson atë që shfaqson të paullin, besimi i tij i numërohet për drejtësi." Tani më rrim tek një varg tjetër. Lexojmë vargun e 8. Sepse shpengimi i shpirtit të ti është shumë i shtrenjtë dhe çmimi i saj nuk do të mjaftonte kurrë. Ata nuk kanë para të mjaftueshme për të blerë shpëtimin e tyre. Askush nuk ka mjaft para sa për të blerë jetën e përjetshme. Lexojmë vargun e 9. Për të bërë që ai të jetojë për jetë dhe të mos shohë gropën. Ata që janë të pasur do të vdesin një lloj si të tjerët. Unë mendoj se në bazë të këtij psalmi Zoti Jezus dha shëmbëlltyrën për njeriun e pasur dhe Lazarin, që jepet tek Luka kapitulli i 16. Asnjë njeri, pavarësisht pasurisë së tij, nuk mund të shpengojë shpirtin e tij apo shpirtin e dikujt tjetër, që mund të ketë jetë të përjetshme. Lexojmë vargun e 10. Në fakt, të gjithë shohin që njerëzit e urtë vdesin dhe që po në atë mënyrë vdesin njerëzit e pamend, a mendje shkurtër, duke u alën të tjerëve pasuritë e tyre. Nuk më intereson se kush jeni, apo sa pasuri keni mbledhur. Një ditë, ju do të vdisni dhe do të lini gjithçka nga pas. Ju mund t'i merrni të gjitha pasuritë tuaja, t'i fusni në një depozit bankare të sigurt, apo t'i varrosni ato në tokë duke thënë: "Këto janë të mia. Askush nuk mund të më marrë." Këtu ke të drejtë. Askush nuk mund të t'i marrë, por ekziston dikush që mund të të marrë ty prej tyre. Ai është Perëndia. Një ditë, vdekja do të trokas në derën tënde dhe ti do të jesh po aq i varfër sa çdo kush tjetër. Një proverb i vjetër thot: "Arkivoli nuk ka xhepa." Përpara disa vitesh, një person i pasur vdiq. Disa të afërm të paduruar po prisnin jashtë derës së dhomës së tij. Kur avokati doli jashtë dhomës e pyetën: "Sa na la ai?" Avokati ju përgjigj: "A i la gjithçka, nuk mori asgjë me vete." Kjo është gjëja e parë që vëre psalmisti. Të pasurit u alën pasurinë e tyre të tjerëve. Miqtë mi, ju mund të jeni të pasur ndërsa jeni këtu në tokë, por nuk mund ta blini shpëtimin dhe as ta zgjasni jetën tuaj në tokë përgjithmonë. Një ditë do t'ju duhet të largoheni dhe ai dëng të mirash që keni mbledhur këtu poshtë do të qëndrojë këtu. Kjo është një prej arsyeve pse ne i inkurajojmë njerëzit të shpërndajnë fjalën e Zotit tek zemrat në nevojë. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Lexojmë në vargun e 11. Me mendjen e tyre, ata pandenin se shtëpitë e tyre do të qëndrojnë përgjithnjë, që banesat e tyre janë të përjetshme, dhe kështu u vën tokave emrin e tyre. Shumë njerëz përpiqen të përjetësojnë emrat e tyre. Mendoj se është interesant fakti që shumë pasanikve u ndodhet emri në ndërtesa në mbar botën. Mirë po, çështja është se një emër në një ndërtesë nuk do të thotë shumë. Një ditë ndërtesa do të rrëzohen dhe individët do të harrohen. Lexojmë vargun e 12. Megjithatë, edhe njeriu që jeton në mes të pasurive nuk e ka të gjatë. Ai është një lloj si kafshët që mbarojnë. Njerëzit që kanë pasur pozita të larta do të shkojnë në varr dhe do të kthehen në pluhur, një lloj si gjithë të tjerë. Lexojmë vargjet 13 dhe 14. Kjo është sjellja e njerëzve pa mend dhe e atyre që ushkojnë dhe miratojnë fjalimet e tyre, sela. Shtyhen si dele në drejtim të Sheolit. Vdekja do t'i përpijë dhe në mëngjes, njerëzit e drejtë do të sundojnë mbi ta. Luksi i tyre do të marë fund në Sheol, larg banesës së tyre. Fjala Sheol në vargun e 14 do të thotë bota e të vdekurve. I pasuri shtyhet si dele në drejtim të kësaj bote. Interpretimi fjalë për fjalë është: vdekja është bariu i tyre. Në kontrast me këtë, Davidi tha: Zoti është bariu im dhe ai është jeta. Ai që ka birin ka jetën dhe ai që nuk ka birin e Perëndis nuk ka jetën. Bariu i rrem është vdekja. Vdekja do t'i përpi. Kjo është mjaft interesante. Një bari normalisht i ushqen delet e ti, por në këtë rast ne shohim një bari që i ha delet e ti. Ne gjithashtu na thuhet, luksi i tyre do të marë fund në Sheol, larg banesës së tyre. Një person mund të shpenzoj pasurinë në një salon të bukur. Një person tjetër mund të përdor të gjitha llojet e kremrave dhe të pudrave. Por mënyra se si duken ata pas disa vitesh në një varr nuk është shumë e bukur. Lexojmë vargun e 5. Por Perëndia im do ta shpengoj shpirtin tim nga pushteti i Sheolit, sepse ai do të më pranoj. Sela. Sela tregon një pauzë në këtë pikë, në mënyrë që ne të mund të mendojmë për atë çfarë kemi lexuar. Vetëm Perëndia është në gjendje të shpengoj shpirtin tëm. Gjëja më e rëndësishme në këtë jetë nuk është nëse je i pasur apo i varfër. Në analizën përfundimtare, kur të zhvendosesh në përjetësi, fakti më i rëndësishëm do të jetë nëse je apo jo i shpenguar dhe nëse je apo jo një fëmijë Perëndis me anë të besimit në Krishtin. Lexojmë vargun e 14. Mos ki frikë kur dikush pasurohet, kur lavdia është pisë së tij, rritet. Njerëzit e pasur sot s'pësojnë gjë nga vrasjet apo nga tradhtia bashkëshortore. Ata bëjnë gjithçfarë gjëra shtëpista dhe përsëri zgjidhen në një post. Njerëzit e varfër nuk trajtohen me drejtësi në këtë botë. Një nga arsyet pse bie dakord me Zotin Jezu Krisht është se ai do të gjykojë të varfrin me drejtësi. Një ditë unë e di që do të kem një gjykim të drejtë. Lexojmë vargjet 17 deri 20. Sepse kur do të vdes, nuk do të marrë asgjë me vete. Lavdia e ti nuk do të zbres pas ti. Edhe nëse në jetë e ndjente veten të lumtur, në fakt njerëzia të lavdëron ku pasurohesh. Ai do të arrijë brezin e etërve të ti, që nuk do ta shohin kur më dritën. Njeriu që jeton në mes të pasurive, pa pasur gjykim, është një lloj si kafshët që zhduken. Ky është një pasazh interesant. Ne sot dëgjojmë shumë gjëra për teorinë që njeriu ka evoluar nga kafshët. Çështja është që Bibla na mëson të kundërtën. Perëndia e krijoi njeriu në një pozitë të drejtë. Perëndia e krijoi njeriu si mbas shëmbulltyrës së vet. Njeriu ra dhe ai tani jeton i ndar nga Perëndia. Kur njeriu është i ndar nga Zoti, ai jeton dhe vdes si një kafshë në jetën e tij. Njeriu nuk evolon në shkallë rritëse. Në fakt, Bibla tregon të kundërtën. Ai vjen duke rënë. Ai madje nuk është në rrugën që të çon drejt ngjitjes. Prirja e tij është të shkojë poshtë. Kjo është mëse e natyrshme me çdo gjë tjetër në këtë jetë. Çdo gjë sipas meje kundërshton evolucionin. Asgjë nuk ngjitet lart vet. Të gjitha gjërat i nënshtrojnë ligjit të gravitetit. Ato bien poshtë. Ligji i gravitetit në botën fizike tërheq gjithçka poshtë. Ekziston gjithashtu edhe një ligj moral i gravitetit që është imoraliteti, dhe ai e tërheq një njeri poshtë. Miqtë mi, le të mos shqetësohemi kur shohim që njerëzit e pabesë begatojnë. Miqtë të dashur, këtu kemi përfunduar studimin në Psalmin 49 dhe do të fillojmë studimin më njëherë në Psalmin e 50. Tema e këtij psalmi është një psalm gjykimi. Ky është psalmi i parë i Asafit, muzikant dhe një prej drejtuesve të adhurimit të tempull. Hemani, Asafi dhe Etani ishin tre drejtuesit e adhurimit të këngëve. Ky është një psalm i madh gjykimi. Ai zbulon Zotin që vjen në drejtësi për të gjykuar njerëzit e tij dhe të pabesën. Atëherë pa humbur kohë lexojmë në psalmin e 50, vargun e parë deri në vargun e 3. Perëndia i plot fuqishëm, Zoti ka folur dhe ka thirrur në mbledhje gjithdheun, nga lindja në perëndim, nga Sioni, për sosmëri e bukurisë. Perëndia shkëlqen. Perëndia ynë do të vijë dhe nuk do të rrijë në heshtje. Do të paraprihet nga një zjarr shkatrimtar dhe rreth tij do të ketë një furtunë të madhe. Hyrja e këtij psalmi shpall se Zoti i plot fuqishëm po vjen. Çfarë pritje e lavdishme do të jetë kjo për bitë e Perëndis? Një ditë ne do të shohim Zotin ton. Kjo është e ardhmja për çdo besimtar. Lexojmë vargun e 4. Ai do të thërresë qiejt nga larg dhe tokën për të gjykuar popullin e tij. Kur Perëndia bëhet gati të gjykojë, ai dëshiron që të ketë shumë dëshmitar për të vërtetuar që është i drejtë në gjithçka që bën. Lexojmë në vargun e 5. Mblidhni shenjtorët e mi, që kanë lidhur një beslidhje me mua me anë të flijimit. Ata shenjtorë që kanë lidhur një beslidhje me Zotin me anë të flijimit janë hebrejt, bijt e Izraelit. Lexojmë poshtë në vargun e 6. Dhe qiejt do të shpallin drejtësinë e tij, sepse vetë Perëndia është gjykatësi. Sela. Zoti Jezu Krisht do të jetë gjykatësi, sepse ai nuk gjykon asnjë, por gjithë gjyqin ja dha Birit. Kjo është dhe fjala e folur në Ungjillin e Gjonit, kapitulli 5, vargu 22. Lexojmë poshtë vargun e 7. Dëgjo o populli im, dhe unë do të flas. Dëgjo Izrael, dhe unë do të dëshmoj kundër teje. Unë jam Perëndia, Perëndia ytë. Nëse keni jetuar në Jeruzalem, atëherë kur ishte tempulli dhe njerëzit adhuronin në të, me shumë mundësi do të kishit pyetur, Zot, apo i kritikon ti këta njerëz? Ata vinë rregullisht në tempull, gjë që është e barabartë me çdo shërbes të së dielës, mëngjesi apo mbrëmje, plus edhe takimin e lutjes të mërkurën. Ata janë të zënë me shërbimin e tyre në tempull, ajsa që është edhe mola duke brejtur një copë druri. Ata ishin mjaftë të zënë, por vajtja në tempull nuk është gjëja më e rëndësishme. Sigurisht që është e rëndësishme, por ajo nuk ka për të themeluar një marrëdhënie me Perëndin. Do të ishte mirë që ju të ndërtonit një marrëdhënie nëpërmjet Krishtit, në mënyrë që shkuarja juaj në kish të kënaqte Perëndin. Lexojmë poshtë nga vargu i 8 deri në vargun e 10. Nuk do të të qortoj për flijimet e tua, as për holokaustet e tua që më rrinë gjithnjë përpara. Nuk do të marr asnjë dem nga shtëpia jote dhe asnjë cjap nga vathët e tua. Të mijat janë në fakt tër kafshët e pyllit. Imja është baktia që ndodhet me mira ndërmale. Perëndia është duke thënë: A mendove me të vërtetë se po më jepje mua diçka kur solle sakrificën? Pse vallë? A nuk janë të mia të gjitha kafshët? Kjo na kujton fjalët e profetit Jeremia. Sepse unë nuk u fola etërve tuaj dhe nuk u dhash atyre asnjë urdhër kur bëra që të dalin nga vendi i Egjiptit përsa u përket holokausteve dhe flijimeve. Por këtë urdhër u dhash. Dëgjoni zërin tim dhe unë do të jem Perëndia juaj dhe ju do të jeni populli im. Ethni në të gjitha rrugët që ju kam urdhëruar që të jeni të lumtur. Profeti Mikea tha diçka të tillë. Me se do të vi për para Zotit dhe do të përulem për para Perëndis së lartë. Do të vi për para ti me holokauste, me vitë shamotak, do të pëlqej Zoti mira deshqë, ose mori rëkesh vaj. Do të jap të paralindurin tim për shkeljen time, frytin e barku tim, për mëkatin e shpirtit tim, o njeri. Ai të ka bërë të njohur atë çfarë është e mirë, dhe çfarë tjetër kërkon Zoti nga ty, përveç se të zbatosh drejtësinë, të duash mëshirën dhe të ecësh për ulësisht me Perëndin tënd. Lexojmë vargun e 12. Po të kisha uri, nuk do ta thoja, sepse bota dhe sa ajo përmban janë të mia. Nëse krijuesi do të kishte uri, ai nuk ishte pse t'i thoshte krijesave për këtë. Lexojmë vargun e 15. kërkom ditën e fatkeqësisë. Unë do të të çliroj dhe ti do të më lëvdosh. Perëndia e kërkon njerëzve të tij të vinë tek ai. Por Zoti ka për qëllim të gjykojë të pabesin. Ai thot: Unë nuk kam për të lënë ty të shpëtosh lehtë nga mëkati. Lexojmë vargjet 21 dhe 22. Ti i ke bërë këto gjëra dhe unë kam heshtur. Ti ke menduar që unë jam krejt i ngjashëm me ty, por unë do të përgjigjem dhe do të vë çdo gjë përpara syve të tu. Tani kuptoni këtë gjë, ju që harroni Perëndin, që unë të mos ju bëj cop-cop dhe askush të mos ju çliroj dot. Miqtë mi, Perëndia nuk po flet vetëm për Izraelin, ai na flet ne sot. Ai demaskon hipokrizin. Fakti se Perëndia rrin në heshtje, nuk do të thotë se ai aprovon. Dita e llogarisë do të vijë. Perëndia thot: Por unë do të të përgjigjem dhe do të vë çdo gjë, të gjitha mëkatet e tua përpara syve të tu. Por Perëndia nuk pushon kurrë se qeni i mëshirshëm. Këtu përmendet dhe rruga e shpëtimit. Lexojmë vargun 23. Ai që ofron flijime lëvdimi më përlëvdon, dhe ati që sillet drejt do t'i tregoj shpëtimin e Perëndis. Ati që sillet drejt, ati që rrëfen mëkatet e tij përpara Perëndis, do t'i tregohet shpëtimi i Perëndis. Ktu ka përfunduar studimi i Psalmit të 50 dhe në minutat e fundit të studimit për sot do t'i hedhim një vështrim të shkurtër Psalmit 51 për të cilin do të flasim gjërësisht në emisionin ton të herës së ardhshme. Tema e Psalmit 51 është psalm i madh i pendesës së Davidit. Shkrimi në krye të shumë psalmeve është pjesë e fjalës së frymëzuar të Zotit. Titulli i Psalmit 51 është vetë shpjegues dhe thelbësor për kuptimin e këtij psalmi. Ai thotë: Mjeshtri të korrit. Psalmi i Davidit kur profeti Natan erdhi tek ai, mbasi ai kishte mëkatuar me Bathshebën. Kjo i referohet njollës së madhe në jetën e Davidit. Qëllimi ynë nuk është të futemi në detajet merruese të mëkatit të Davidit. Mjafton të themi se Davidi theu dy urdhërimet e Zotit. Ai theu urdhërimin e 7, mos krye tradhti bashkëshortore. Ai e theu këtë urdhërim me Bathshebën. Ai gjithashtu theu urdhërimin e 6 që thot, mos vrit. Ai e theu këtë urdhërim tërthorazi në atë çfarë planifikoi për Uriahun, burrin e Bathshebës. Davidi urdhëroi që atë ta vendosnin në vijën e parë të betejës, në mënyrë që ai të vritej. Kjo ishte një marrëveshje e keqe dhe gjakftot nga ana e Davidit, sepse në fakt Uriahu ishte një nga njerëzit e tij më të fuqishëm dhe një nga ndjekësit më besnik të tij. Nëse nuk do të kishte qenë i tillë, ai nuk do të kishte shkuar kurrë në front për t'ju bindur urdhërit të Davidit. Pas kësaj ngjarje të fliqur, Davidi nuk bëri asgjë, nuk tha asgjë. Në fakt që të dyja këto ngjarje konsideroheshin si një biznes i zakont në Egjipt, në Babiloni, Filisti, Edom ose në Moab. Ajo çfarë Davidi kishte bërë, ishte një praktik e zakont dhe ishte paka shumë e pranueshme. Disa vite më parë një predikues i madh ka thënë: Nëse do të bëni bashkë një tufë me shkopi të shtrembër, ata do të duken sikur drejtojnë njëri tjetrin. A keni vënë re këtë? Dhe në këtë rast, kur kaq shumë monark bashkoheshin në gjëra të tilla, kjo dukej sikur nuk ishte dhe aq gjë e keqe. Por ajo ishte aq e keqe saç tha edhe Perëndia. Në sipërfaqe dukej sikur Davidi kishte shpëtuar lehtë nga këto mëkate. Por le të themi diçka. Davidi ishte një njeri i Zotit dhe ai nuk ishte për t'ja hedhur lehtë mëkatin. Çështja është se gjatë intervalit që ai qëndroi në heshtje, ai ishte në një siklet të madh. Më vonë ai na tregon se atë çfarë po ndodhte në zemrën e tij. Në Psalmin 32, Davidi tha: Ndërsa po heshtja, kockat e mia treteshin midis rënkimeve që kisha tër ditën. Të dashur miq, më shumë për këtë psalm do të mësojmë në programin ton të herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkëmirë të gjofshim në emisionin e ardhshëm.